Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Novinari Kliksba pokušavaju da nastave rad nakon jučerašnje pretresa policiji u potrazi snimka premijerke Republike Srpske o navodne kupovini glasova, o bliskim vezama zvanično Beograda i Podgorice sa azerbejdžanskim vlastima. To je vjerojatno razlog što srpski i crnogorske vlasti sada ćute zbog pritvaranja novinara u Baku. Ruski državljanin Vasilj Sisojkin uhapšen je pre 4 dana u Baru isporučen Rusiji, koja je za njim raspisala poternicu zbog pronevera. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pri vrhu vijesti dana dvije putničke tragedije i hapšenja u Moskvi. Locirana je onupina aviona i više od 40 tijela do sada je pronađeno u zoni nestanka aviona Erazija u Javanskom moru. Šef nacionalnog spasilačkog tima Bambang Solesito na kraju dana u obraćanju porodicama putnika nestalog aviona javnosti mogao je reći samo sljedeće.
Pronaći ćemo tijela putnika i njihove stvari. Potrudit ćemo se da sve bude isporučeno u našu bazu u Pangkalanbunu.
U međuvremenu je na Filipinima avion kompanije AirAsia Z djelimično u vlasništvu iste kompanije promašio pistu danas prilikom slijetanja po olujnom vremenu u centralnom dijelu Filipina. Avion je oštećen, ali nema informacija o povrijeđenima. A ferivod Norman Atlantic u Jadranskom moru odnio je još dva života kada se otkačio kabal povezan sa tegljačem koji ga je vukao. Dva mornara iz Albanije poginuli su prilikom tog incidenta. U međuvremenu je najmanje 10 putnika poginulo, još 40 se vodi kao nestalo, a italijansko tužilaštvo naredilo je da se oštećeni ferivod sa albanske obale prebaci u italijansku luku Brindisi radi kriminalističke istrage koja će utvrditi da ali je uzrok tragedije bio nemar. Danas stižu još uvijek potpuno nepotvrđene informacije da je u Jadranskom moru kod Krfa otet jedan brod sa nekoliko stotina putnika koji je pozivao u pomoć. U pitanju je navodno moldavski teretni brod pod nazivom Blue Sky i da je u toku slanja pomoći se kretao prema hrvatskoj luci. Putovao je u Rijeku kada je napravio oštar zaokret i promijenio kurs prema Italiji. O ovome nema još više detalja. Od važnih događaja iz svijeta izdvajamo i upravo započeto oklupljenje na glavnom trgu u Moskvi u blizini Kremlja pristalice Alekseja Navalnija, koji je danas osuđen na 3,5 godine uslovne kazne, a njegov brat Oleg na 3,5 godine zatvora za pronevjeru. Navalni je po izricanju presude pozvao pristalice da se danas okupe.
Ovaj režim ne zaslužuje da postoji, već mora da bude uništen. Pozivam sve da izađu na ulice i protestuju sve dok režim koji maltretira nevine ljude ne bude uklonjen, kazao je Aleksej Navalni.
Moskovska policija zabranila je okupljanje i ranije upozorila Ruse da skup nije odobren i da će organi reda onemogućiti okupljanje. U međuvremenu su agencije objavile da je Navalni uhapšen dok je pokušavao da se primakne pristalicama na glavnom trgu u Moskvi, a da je i policija na glavnom moskovskom trgu počela da hapsi i odvodi neke od demonstranata u autobuse. Naša stranka podnijela je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu krivičnu prijavu protiv Samira Kaplana, federalnog ministra kulture i sporta. Prijavu su podnijeli zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti, a na osnovu informacija koje je objavio Centar za istraživačko novinarstvo.
Prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan prima naknade od 600 konvertibilnih maraka za smještaj u gradu u kojem ima vlastiti stan, i to za vrijeme obavljanja dužnosti ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon 24 sata od objave ovih informacija, naša stranka podnijela je krivičnu prijavu protiv ministra Kaplana. Peđa Kojović.
Bilo je očigledno da je gospodin Kaplan priznao krivično djelo video izjavi koju je dao Centru za istraživačko novinarstvo, s obzirom da u 24 sata tužilaštvo koje je bilo obavezno po ovakvoj jednoj saznanje da reaguje samo, nije reagovalo, mi smo se odlučili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U obraćanju na kraju godine predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić naveo je da je 2015. godina godina NATO integracija, podsjećajući zašto je to važno za crnogorsko društvo.
Suštinski je mnogo važnije da na kraju ove godine, kada se sumira sve što je urađeno i naravno kad treba promijenimo vođenje agencije, ocijenimo i dobro i loše i da dobijemo pravu dijagnozu stanja. U tom jednom od dva ključa zahtjeva za članstvo NATO i zato ne vidim razlog da se ne sretnemo. Očekuje će predsjednik prilagoditi odluku i poslovniku, ali mnogo važnije, potrebama Crne Gore i državnim interesima Crne Gore.
Tijela dvojice smrznutih muškaraca starijih od 50 godina pronađena su jutros ispred svojih kuća na periferiji Zaječara, za koje se pretpostavlja da su preminuli od hladnoće. Direktor bolnice u Zaječaru Staša Tadić za naš program je rekao.
Naša hitna služba je pronašla dve NN osobe, pošto nisu imale dokumenta, na putu za Lubnicu i na putu za Grljan. Oni su bili ispred kuće i nije bilo nikakvih tragova nasilja, pa se pretpostavlja da je smrt nastupila zbog hladnog vremena.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o pritiscima na medije u Bosni i Hercegovini nakon što su juče 8 sati pripadnici MUP-a kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske pretresali prostorije portala Kliksba. U ovoj redakciji kažu da danas pokušavaju da nastave svoj novinarski posao. Novinarstvo nije zločin, poručuju iz ove redakcije u solidarnost kolega iz cele Bosne i Hercegovine. Medijski stručnjaci kažu da je jučerašnji slučaj upada policije u jedan medij nezapamćen i opasan presedan i za slobodu medija, ali i za demokratiju u BiH. Marija Arnautović iz Sarajeva najpre posjeća na zatužilaštvo sporni snimak.
Pa nemoj citirati ništa tu.
Kaže to sigurno na ta papka.
Pa jeste, su kao ove stranke, ali zato smo mi kupili drugo dvojstvo, što vidite, smo li kvalitete kupili, dakle, ako oni izde, idemo drugo dvojstvo.
Ovako je sve počelo. Snimak je objavio portal kliks.ba, drugi su mediji prenijeli ono što je do tada bila javna tajna, da se sa političkim glasovima nakon izbora trguje. Pisali su se tekstovi, analiziralo se i onda je, kao i mnogo puta do tada, sve stalo. Većina se prestala baviti tim, hoće li neko odgovarati za vrlo konkretno kršenje zakona. Premijerka Cvijanović iza snimak je saznala iz medija, baš kao što je, kako danas tvrdi, za jučerašnji pretres u Kliksu saznala na televiziji. Za nekoga ko tvrdi da poštuje slobodu medija, čudno je odgovorila na ključno pitanje, da li je emitovani snimak montiran ili nije.
Pa li očekujete da ja to vama kažem? Vi ćete se morati obratiti, naravno, nadležnim organima. Ali tamo postoji, dakle, predmet koji se vodi u specijalno tužilaštvo, vi očekujete od predstavnika vlade da vam sad kaže dokle se šta došlo. Dakle, ja sam svoja saznanja, dijelim sa nadležnim institucijama.
Tako se nakon svega opet došlo u situaciju da se stvari izvrću i proces kakav god bi trebao biti vodi od kraja ka početku. A početak priče bi, prema logici stvari, trebao biti istraživanje ko je i da li kupovao glasove poslanika u Republici Srpskoj ili bilo gdje drugo, da bi imao većinu. Umjesto toga od novinara Kliksa insistira se da otkriju izvor. U redakciji Kliksa, koju su juče 8 sati pretresali pripadnici policije kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske, novinari i urednici danas pokušavaju da se vrate normalnom radnom danu, uobičajenom za sve redakcije. Urednik ovog portala, Jasmin Hadži Ahmetović.
Kad su upali, bila nam je ponuđena opet ta ista opcija da kažemo koje izvori i sa kojeg računara smo objavili taj video i na koji računar smo presnimili taj video. Naravno, mi smo odmah u startu odbili, rekli da nema šanse, nakon čega je uslijedilo, evo, to što je slijedilo 8 sati, rekao bih, neviđenog terora, jer smo mi bukvalno ovdje bili zarobljeni 8 sati, nismo se mogli kretati.
Medijski stručnjaci kažu da je jučerašnji slučaj upada policije u jedan medij nezapamćen i opasan presedan za slobodu medija, ali i za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić.
Je to stvar medija i ljudi koji su medija. To podriva jednostavno sistem na kojem počiva. U tome je problem. Kad može neko tako da upadne u mediji da pokupi računare u mediji koji je predstavnik ovdješnje javnosti, možete misliti šta može da uradi kod nekoga ko je samo običan građanin ove zemlje.
Baš kao što je presedan upad policije u jednu bosansko-hercegovačku redakciju, tako se prvi put desilo da su novinari iz cijele države jedinstveni u osudi onoga što se dogodilo. Predsjednik kluba novinara Siniša Vukelić kaže da se radi o neprimjerenom pritisku na rad i slobodu medija u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje ukoliko policija optužuje novinare da su neovlašteno prisluškivali premijerku Republike Srpske, da je to onda originalan snimak. Ako je originalan snimak, onda treba istraživati kako je i da li su kupovani poslanici u Narodnoj skupštini, što je mnogo teže i krivično djelo nego ovo što se stavlja na teret novinarima.
Solidarno sa novinarima i redakcijom Kliksa danas je glavno pitanje u Bosni i Hercegovini, kaže direktor medija centra Boro Kontić.
Mediji trebaju da se solidarišu sa Kliksom tako što će otvoriti ovu temu. Upravo sada tema je, dakle, da li su kupljeni poslanici i time poremećena ravnoteža koja je uspostavljena na izborima. Prema tome, to je pitanje danas za medije. Ako otvore tu temu, oni će biti solidarni.
Vlasnik i glavni odgovorni urednik Banja Lučkog nedjeljnika Respekt i portala Istinito sa sjedištem u Banja Luci, Željko Raljić, smatra da saradnja policije dva entiteta koje su do sada sarađivale tek u slučajevima organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina protiv medija nema nikakvo opravdanje.
Ono što želim posebno da istaknem u ovom slučaju jeste činjenica da su političke elite u Bosni i Hercegovini, iz kojeg entiteta dolazile, ovdje udružene u odbrani vlastitih interesa, naravno u zaštiti kriminalizovanih političkih struktura, što se u slučaju Kliksa pokazalo na djelu.
Edita Goranjac, novinarka portala kliks.ba, koja je autorica teksta o kupovini poslanika u Republici Srpskoj, kaže:
mene ni na koji način ovo nije pokolebalo. Ja sam novinarka, ovo je moj posao, ja ću ga raditi kako ga radim. Ja ne znam kako, na koji način se drugačije može raditi novinarstvo. Možda može, ali to je onda samo PR nekome. To nije novinarstvo.
Podsjetimo, Kliks.ba je 15. novembra objavio tonski snimak na kojem se čuje da, kako se tvrdi, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske radi formiranja skupštinske većine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje upad u policije u Kliks.ba, ovoga puta iz satiričnog ugla. Predrag Lucić je zabeležio:
ako mene pitaš, to su papci, krmci i barabe, poslanici što im s lica čitaš, da ih možeš kupiti za džabe. U dva takva ja sam uložila nešto malo truda i vremena, ali se oba drugdje potkožila, ostah pusta i iznevjerena. Umjesto da kukam i da plačem, ko kompjuter ja se resetujem, druge papke tražim i zaskačem, pa njihove glasove kupujem. Glasovi im piskutavi, sitni, izgube se prije nego zinu, ali i takvi, nažalost, su bitni da imamo skupštinsku većinu. O papcima i o glasovima ja sam tako pričala diskretno, ne sluteći da me neko snima i da snimak na portal bi metno. Kad sam čula na Kliks.ba portalu svoje riječi o kupnji papaka, shvatila sam, đavo nosi šalu, Srpska je na meti manijaka.
Satirični tekst Predraga Lucića možete pročitati u cjelini na našem web sajtu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o bliskim vezama zvaničnog Beograda i Podgorice sa azerbejdžanskim vlastima. To je vjerovatno razlog što srpske i crnogorske vlasti sada ćute zbog pritvaranja novinara u Baku, dok azerbejdžanska vlast ovih dana pojačava pritisak na nezavisne medije i nevladin sektor, što je kulminiralo zatvaranjem biroa Radija Slobodna Evropa i policijskim ispitivanjem naših novinara. Političke garniture u Beogradu, koje već nekoliko godina neguju dobre odnose sa Bakuom, upadljivo ćute. Ta je tišina posebno glasna kada dolazi iz redova demokratske opozicije, koja je upravo za vrijeme svoje vlasti ojačala veze sa Azerbejdžanom. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Tašmajdanski park u centru Beograda. Na ovom poznatom i prometnom šetalištu od 2011. godine se pod azerbejdžanskom zastavom kočoperi statua Hejdara Alijeva. Bivši predsjednik Azerbejdžana, koji je u tom delu svijeta postao sinonim za diktaturu i represiju, danas ne privlači mnogo pažnje među prolaznicima. Neki od njih pitali smo koliko znaju o azerbejdžanskom režimu i tamošnjoj situaciji.
A o režimu znam da kao slovi za autokratski, ali svi su danas režimi autokratski.
Mislim, to otprilike kod bi mi imali, kod bi imali Slobin spomenik tamo kod njih, nešto u tom fazonu.
Misliš da je problematično što je podignut spomenik?
Ne, zašto? Ovo je slobodna zemlja, zbog čega? Mislim, podignut je zbog donacije, znači to je zbog para, a ne sad kao
zbog ne znam nekih ubeđenja.
Dok je slaba informisanost građana o društveno-političkoj situaciji u dalekoj zemlji razumljiva, teže je objašnjivo zbog čega vlada tišina u političkim garniturama, naročito u redovima opozicione demokratske stranke i od nje odcepljene socijaldemokratske stranke Borisa Tadića. Koliko se glasno tada pričalo o srpsko-azerbejdžanskim projektima, toliko je danas uhoparajuća ćutnja o kršenju ljudskih prava i evidentnoj represiji koju sprovodi zvanični Baku. Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku nije iznenađena ovime.
Koliko god da to zvučalo neočekivano, mislim da zapravo stranke opozicije imaju toliko sopstvenih problema da sasvim sigurno teško da imaju osjeća za nešto što se dešava u Azerbejdžanu. Čini se da je to inače model koji nije redak. Mislim, uspostavljali su oni tad dobre relacije sa nekim drugim zemljama u kojima su se kršila ljudska prava, a da nisu u tom smislu reagovali.
Upravo u vreme dok je većinu u parlamentu imala demokratska stranka, a Tadić bio predsjednik Republike, ovekovečeno je prijateljstvo sa autoritarnim režimom u Tašmajdanskom parku, gde je podignut spomenik kontroverznom azerbejdžanskom predsjedniku, a nedaleko od njega i srpskom piscu Miloradu Paviću. Takav poslovni aranžman mogao bi se pozdraviti pošto se radi o poklonu Bakua, glavnom gradu Srbije. No umjesto zahvalnosti tadašnja vlast otišla je i korak dalje, pa se predsjednik na neki način pridružio pohvalama azerbejdžanskoj liderskoj porodici. U društvu Alijevljevog sina i naslednika na vlasti Ilhama nije štedeo reči prijateljstva. Snimak od pre 3 godine.
Ovaj dan kada se povezuju naše dve zastave, kada se dve zemlje približuju, rade zajedno na mnogim zajedničkim projektima, mnogim projektima koji podrazumevaju strategijske odnose Srbije i Azerbejdžana.
Bivši predsjednik Srbije je i nakon što je napustio kabinet na Andrićevom vencu nastavio da baštini saradnju sa Bakuom. Čest je gost u Azerbejdžanu gde je postavljen na mesto člana odbora Međunarodnog centra Nizami Ganđavi. Arzu Gejbulajeva, novinarka u azerbejdžanskom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže za naš program da je reč o jednoj od mnogo vladinih organizacija koje se u osnovi bave lobiranjem za azerbejdžansku vladu. Najveća takva organizacija je u Londonu, a njihovi tokovi novca su, kaže naša sagovornica, netransparentni.
Well, it's a bit of a cloudy question because you really don't know where the money is coming from, but
to je prilično maglovito područje. Ne zna se odakle dolazi novac. U ovom specifičnom slučaju, azerbejdžanske centrale u Londonu sve operacije finansira jedan ministar koji je blizak predsjedniku i on je istovremeno i vlasnik velikog biznisa u Azerbejdžanu. Njegov sin vodi poslove londonske centrale. Novac verovatno dolazi iz azerbejdžanskog energetskog sektora.
But it's not legit money, basically.
Osim u prostorije Radija Slobodna Evropa, azerbejdžansko tužilaštvo je posljednjih nekoliko mjeseci izvelo slične upade i u druge inostrane firme i nevladine organizacije. Pitanje ljudskih prava u ovoj bivšoj članici SSSR-a jedno je od gorućih u regiji OEPS-a. Upravo zbog toga će Srbija, kao predsjedavajuća ove organizacije, 2015. morati da se oglasi, objašnjava Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Očekuje se od Srbije, recimo, da javno reaguje na takve slučajeve kao predsjedavajući OEPS-a. Naši zahtevi će ići zahtevi civilnog društva upravo ka predsjedavajućem Srbije, da razgovara sa predstavnicima azerbejdžanskih vlasti i da nešto učini za oslobađanje zaštitnika ljudskih prava i novinara. Oni su uhapšeni pod lažnim optužbama kao što je recimo zloupotreba poreza i slično, i naša istraživanja pokazuju da su to potpuno neosnovane optužbe i da se radi o politički motivisanim hapšenjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Nakon Srbije o Crnoj Gori, koja osim dobrih političkih odnosa sa Azerbejdžanom nastoji da privuče i investicije iz ove zemlje, ali čija je transparentnost upitna, prilog Srđana Jankovića.
Crnogorskoj vlasti nikada nisu zasmetale optužbe Zapada da je vlast azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva autoritarna i pod sjenkom velike korupcije u kojoj je uključena njegova porodica. Početak odnosa Crne Gore i Azerbejdžana najčešće se vezuje za prve posjete crnogorskih najviših zvaničnika ovoj zemlji 2011. godine, kada je i registrovano jače prisustvo Azerbejdžana na Balkanu. Saradnja sa Azerbejdžanom je započela najprije izgradnjom političkih odnosa, da bi se nastavilo donacijom od 1 milion eura za rekonstrukciju parka u centru Podgorice. Vlasti u Podgorici su jednu ulicu nazvali po glavnom gradu Azerbejdžana, a paralelno su stvarani uslovi za realizaciju jedne od najvećih investicija u Crnoj Gori. Početkom godine u Crnoj Gori je boravilo preko 30 azerbejdžanskih investitora, a na čelu delegacije bio je ministar ekonomije i industrije Šahin Mustafajev, koji je za odnos vlade Crne Gore prema investicijama koje dolaze iz njegove zemlje imao samo riječi hvale.
Treba da naglasim da se vlada Crne Gore, da je veoma profesionalno i blagovremeno stvorila sve povoljne uslove za investitore iz Azerbejdžana.
Azerbejdžanska kompanija Sokar će za 3 godine na 24 hektara u Kumboru u Boki Kotorskoj, namjesto nekadašnje kasarne JNA, izgraditi turistički kompleks vrijedan 500 miliona eura. O spremnosti crnogorske vlasti da učvrsti odnose sa Azerbejdžanom govori činjenica da je naftna kompanija iz te zemlje Sokar pobjedila na tenderu američki konzorcijum NCH, koji je tvrdio da je dostavio bolju ponudu za izgradnju luksuznog kompleksa. Uz to što se nikada nije bavila turizmom, kompanija Sokar se nalazi na samom dnu liste kompanija po odnosu prema korupciji, a koju je sastavio Transparency International. Ambicije Crne Gore su veće. Između ostalog, interes je da jedan krak gasovoda iz Azerbejdžana dođe do Crne Gore. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je početkom ove godine ukazao na kapitalan projekat koji će, ako bude realizovan, za Crnu Goru imati značajne efekte.
Znači da na taj način omogućimo da gas iz azerbejdžanskog nalazišta Shah Deniz preko Crne Gore i ostalih zemalja regiona dođe do centralne Europe. Ono što je značajno sa crnogorskog aspekta jeste da bi na taj način postigli dodatnu konkurentnost domaće ekonomije i industrije. Poznato je da nema ozbiljne industrijske zemlje bez pristupa gasu.
Komentarišući odnose Crne Gore i Azerbejdžana, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS, čiji je osnovni zadatak otkrivanje korupcije, kaže da se radi o veoma sličnim sistemima kada su u pitanju poštovanja ljudskih prava i transparentnost investicija.
Situaciju u kojoj je jedna od novinarki Radio Slobodna Evropa iz Azerbejdžana, s kojom inače MANS ima saradnju kada su u pitanju investicije porodice njihovog predsjednika u Crnoj Gori, znači ta situacija je bolno podsjećanje kakav tip investitora Crna Gora danas privlači i kakav tip politički i svake druge saradnje naša vlada Crne Gore i njen predsjednik gospodin Đukanović pokušavaju da nametnu građanima Crne Gore kao neki modus operandi, kao neki pravac u razvoju bilateralnih odnosa i uopšte odnosa na ekonomskom i svakom drugom planu koje Crna Gora treba da ima. Nema sumnje da kada govorimo o Azerbejdžanu, govorimo o sistemu koji je u svakom mogućem pogledu jako sličan crnogorskom, kada je u pitanju poštovanja ljudskih prava i kada je u pitanju kada su u pitanju investicije.
MANS pokušava da dođe do podataka o sumnjama o netransparentnosti azerbejdžanskih investicija u Crnoj Gori. Međutim, prema riječima Dejana Milovca, to istraživanje prati ćutanje administracije i pravosudnih institucija.
I sa porodicom Alijeva i azerbejdžanskim investitorima se nastavlja jedna praksa privlačenja investitora koji ne mogu da investiraju u zapadne ruske zemlje i Crna Gora na taj način u mnogome ponovo zavređuje onaj epitet da je sigurna luka za sve one kriminalci, za sve one koji ne žele da na transparentan način posluju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi priča o ruskom državljaninu Vasilju Sisojkinu, uhapšenom pre 4 dana u baru i isporučenom Rusiji, koja je prethodno za njim raspisala međunarodnu poternicu zbog utaje poreza, pronevere i prevare. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa i državni organi Crne Gore su došli do podataka koji izazivaju sumnje u zakonitosti Sisojkinovih finansijskih operacija, pripremio Esad Krcić.
Ruski državljanin Vasilij Sisojkin je u Crnoj Gori uhapšen još prije godinu dana na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisala Rusija zbog utaje poreza, pronevire i prevare, a sumnja se da je izvršenjem tih krivičnih djela zaradio više od 11 miliona eura koje je ulagao u kupovinu nekretnina. Sisojkin, koji se u Rusiji između ostalog bavio prodajem lijekova, a u Crnoj Gori važio za vlasnika diskoteke i 2 hotela u baru, ubrzo nakon hapšenja je pušten na slobodu uz kauciju od 70.000 eura, a tvrdio je da je nevin, odnosno da rusku firmu u kojoj je radio prije dolaska u Crnu Crnu Goru nije oštetio ni za cent, te da je meta političkih neistomišljenika. Sisojkin je ponovo uhapšen prije 4 dana i odmah isporučen Rusiji. Rus Vasilij Sisojkin se u Crnoj Gori smatrao vlasnikom grandiozne diskoteke Illusion i 2 hotela u Baru. Međutim, iako je predstavljen kao biznismen koji ulaže kapital u nekretnine u Crnoj Gori, Sisojkin je sve poslove obavljao preko firme Illusion koja se vodi na njegovu suprugu Svetlanu Sisojkinu, koja je formalni vlasnik cjelokupne imovine, a on je navodno rijetko boravio u Crnoj Gori. Međutim, prema našim saznanjima, financijske operacije Vasilija Sisojkina su bile predmet obrade uprave za sprečavanje pranja novca, u kojoj nam je saopšteno da su određeni podaci koji ukazuju na eventualne nezakonitosti proslijeđene nadležnim državnim organima Crne Gore i stranim financijsko-obavještajnim službama. Advokat Vasilija Sisojkina Predrag Đolević je za naš radio rekao da njegov klijent nije uspio da dobije politički azil u Crnoj Gori, ali da je cjelokupna procedura koja je prethodila ekstradiciji bila besprekorna.
Sve je urađeno u skladu sa zakonom. Ispoštovani su međunarodni zakoni, zakon o ekstradiciji, o međunarodnoj pravnoj pomoći. Ispoštovani je postupak dobijanja azila, nismo ga dobili, ali sam zahtjev za dobijanje azila. Dakle, sve institucije, sve su instantno prošle, na kraju je bilo to kako je bilo.
Da li je prema vašim saznanjima vaš klijent imao u Crnoj Gori bilo kakvih drugih problema osim što je na zahtjev Rusije uhapšen i isporučen?
Ne, ništa. Sigurno nije imao nikakvih problema drugih osim toga zahtjeva iz Rusije. Na stranu to što on smatra da taj zahtjev nije u redu i da on nije kriv i da se to sve radi iz nekih političkih razloga, ali to nismo mogli da dokažemo zato što je postupak tamo kod njih čak nije ni u fazi istrage, nego samo u fazi nekakvog prikupljanja dokaza, ali šta će. On je tražio azil, on se bojava da tamo neće ostati živ, evo vidit ćemo se li ostati živ ili neće, ja isto sumnjam, ali šta će. Niko nije imao u ovoj Crnoj Gori petlje da napiše da u Rusiji nije u redu to što se radi, da su politički razlozi u pitanju i zbog toga nije niko htio da potpiše ni pitanje azila, ni ostalo.
Iako je pored 2 hotela posjedovao i diskoteku u Baru za koju se tvrdi da je jedna od najboljih na Balkanu, Vasilij Sisojkin je zapravo nepoznat lokalnoj sredini. Novinar Nedjeljnika Monitor i građanin Bara Željko Milović.
Mi nismo viđali Sisojkina po ulicama da bi mogli znamo nešto konkretnije. Jedino što je uvezano za njega, a ticalo se konkretno građana Bara, je podizanje diskoteke Illusion, jer je bilo sporna lokacija gdje je ona postavljena, pošto je u sred naseljenog mjesta, a ta diskoteka je otprilike nekih 30 metara ili 40 od najbližih zgrada. I nonstop su građani davali zamjerke, znači njim to se ne može spasiti pored nje. Znači to je jedina stvar kad se njegovo ime pominjalo po medijima. U ostalom, on je za svoje poslove, konkretno je Lužina u Baru, imao direktora diskoteke i da je samo bio vlasnik, ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela našeg programa o humanosti, Udruženje žena Saune danas je u Bihaćkom kulturnom centru organizovalo podjelu paketića uz predstavu i druženje sa Deda Mrazom za decu i socijalno ugroženih porodica.
I dok njihovi vršnjaci od Djeda Mraza očekuju neku skupu igračku poput telefona, ovi mališani presretni su što su se danas družile sa Djeda Mrazom i dobili paketiće sa slatkišama.
Ja se zovem Sabina i vjerujem u Djeda Mraza.
Šta si poželjela da ti Djeda Mraz donese?
Paketić.
Alma Demirović iz Bihaćkog naselja Ružica ima 11 godina i sebe smatra odraslom, pa više ni u Djeda Mraza ne vjeruje. Ali vjeruju, kaže njena braća i sestre, njih 11, koji kao velika brižna sestra dovela da prime poklon i zbog kojih je, kaže, i ona sama sretna.
Veoma se radujem ovoj paketićima, romskog sam porijekla, ali to mene ništa nije sram, jako sam romskog porijekla. Mi smo veoma sromašna porodica, ali velika i sretna porodica, koju sa ovome današnjom danu radujemo i ne vjerujem u Deda Mraza, pošto sam već odrasla osoba, imam 11 godina i kad sam bila mala, vjerovala sam, ali više ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U ovoj emisiji još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Pronađeno olupine i izvučeno već nekoliko desetina tijela iz u nedjelju nestalog aviona Erazija, saopštile indonežanske vlasti. Feribot Norman Atlantic odnio danas još 2 žrtve, 2 mornara iz Albanije prilikom prebacivanja oštećenog ferija u Brindizi. Uz još 10 žrtava traga se za još najmanje 40 tijela. U Moskvi počeo protest protiv Putinovog režima, policija uhapsila Andreja Navalnija, demonstrante odvodi autobusima. Kantonalna tužiteljica provjerava zahtjev zahtjev tužilaštva za jučerašnji pretres portala KliksBA, burne reakcije zbog upada i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Naša stranka podnijela krivičnu prijavu protiv ministra Kaplana. Za Crnu Goru je 2014. godina NATO integracija, poručio predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Dvije osobe se smrzao od hladnoće u Zaječaru. Pešmerge u Iraku pronašle masovne grobnice jazidske zajednice. U Britaniji prvi slučaj ebole. Grupa arapskih država na čelu s Jordanom predala Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija novi nacrt rezolucije o palestinskoj državi.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u pretposljednjom regionalnom programu u ovoj godini studija. U Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!